Sevgi Player Azadlık Radyosu. Эртеңиз хайрлуу болсун, урматтуу радиодун лейжелери. Шүгүн 2009 жылдын 1 ноябрь эптенин экшенби күнү. Эпте тыйынмада өтөйлүк стол сөхбөттөшүүдө башлайбыз. Ашхабад вакты менен саат 7. Программамызды хептелик сыйнымыздан башлайбыз. Шүгүнкү кепешибизде Түркмөнстандагы эколог ва граждан активисти Андрей Затоканын тусал ва соң түрмө өкүм эдилмек менен баалуу жагдайлары жекме-жек сыйнадырбыз. Шелиде Түркмөнстандын карарсыздыгынын 18-жы жыл дөөнүмүнүн белленчи темасында хем туруп кечерибиз. Dinleyicilerimizin seslenmeleri ve yurt içinden sin adlı rubrikalarımızı hem dikkatinizi hüdürleriz. Gepleşigi Moskva'daki stüdyodan men gözel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Эколог ва граждан активисти Андрей Затока 5 жыл түрмө тосоолугуна өкүм эдилди. Бул арада 29 октябрда Дашогуз шаарында суут болгон күнүн акшамы инсан укуктарын коргоочу мемориал курамасы хабар берди. Курамынын Меркези Азия программасынын мүдири Виталий Пономарев Андрей Затока чыгарылган өкүм барында кошуян комментарийлердин көпүсүнүн айылган деген сөздөр менен башланганын Азаттык радиосуна айтты.
Бул комментарий во многих повторял слово ужас. То есть вот люди шокированы этим приговором.
Виталий Пономарев Затока чыгарылган карарын символик эхиятке ээдигини белледи. Бердимухамедовдун президентлиги калп айыпламалары менен тусак эдилген Андрей Затоканы бошотмак менен башланыпты. Муну көплөр тээди ИИМнин башлангычы ва либералдаштырыш өкмүндө кабыл эдипти. Хедер Андрей Затоканын күнөөсүз 5 жыл түрмө өкүм эдилмеги юрта саясий системанын дүйүптөн үйткөмөнлүгүнүн ва жемгетин Ниязов дөөрүндөгү аялы япык ва репрессивдигине калыянлыгынын символу болуп турар.
Изменилась политическая система, то есть общество осталось таким же закрытым и репрессивным, как было во времена Ниязова.
Өз наутында Түркмен инициативасы курамасының мағлуматына көре, суд Затоканы адамың сағылығына бүлкаслайын орты дережеде кешекет етірмек барады өңісірілен айыпламалар ойынша күн әлі деп қарар чықарды. Бұ Түркменстанның Женайет кодексінің 118-жы маддасының 2-жі бөлігі ойынша көз оңында тұтылан максимал мүхлеттір. Андрей Затока шүйлің 20-жі октябрында Дашығызда тұстық еділді. Инсан құқықларыны қорғаушы құрамалардың мағлұматтарына көре, Затока өз доғлан күні базарда азык сатын алып берке бир нетаныш адам онун үстүнө тополонсон качмагы ва полицияны көмөгө чагырмагы сыйланышты. Эми Голайда ноботу туран полиция ишкерлери Затоканын өзүнө тосок эдипти. Андрей Затоканын суутта өзүнө азоода ва бийгуна дегине ынамлы алып барандыгын белгилеп Түркмен инициативасы Затоканын өз аклапчысы менен бирликтеден 8 саны арзасынын шол санда шикет етен адамы кайтадан медицина экспертизасынан кечирмек, суут тиңленчигин ийза тестирмек ва базардагы вакаалардын шаяттарын суудо чагырмак кыялы арзаларынын судья тарапынан рет эдилендигин жазды. Түркмен инициативасы урамасы шелде Затоканын топулмагы нетижесинде сагылып на шикет етен адам деп Түркмен хакимиятлери тарапынан хатапланган адамын А. Казаковдугун хабар берер. Шул бироктуда Андрей Затоканын сууда чекилип 5 жыл түрмө тосоолугуна өкүм эдилмегине себеп болгон физики шикетлеринин Казакова 20 октябрда дээлди шыйлын май айында жетирилендиги маалыматты билденер. Затоканын ишинде субутнамы өкмүндө уланылган рентген сураты шыйлын май айында эдилипти. Ошондо А. Казаков коңшусу менен урушуп өз элине депер кетирип деп Түркмен инициативасы курамасы жазыяр. Дөбү Нью-Йоркта жерлешкен Human Rights Watch курамасы 29 октябрда Яйрадан беянамасында Затока эдилен айыпламалары калп деп атландырды ва унун азат эдилмегин талап этти. Активист Андрей Затоканын сууда халкара суут карарларына терс келер деп Human Rights Watch билдирер. Курамынын өкүлү Рэйчел Денвердин сөздөрүнө көрө, суудун карарлары эсасыз көрүнөр, суудун кечирилиши эми ачык айдын болмоду. Затока көрсөтүлгөн басышлар ва өкмөттүн карарсыз активисттерге күчлүү чыдамсыздыгы Затоканын айыпламаларынын саясаты эсасланганлыгын көрсөтөр деп Human Rights Watch курамасынын маалыматында белгиленди. Инсан укуктарын коргоочу бу курама Түркмөнстандын тышкары партнерларына, Козасанды Бирлешен Штатларын һәм Европа Бирлешегенең хөкүмәтләренә Түркменстанны затоканы бошатмага ва инсан хукуклары буенча зеро реформалары кечермәгә үндемәк чагырышы белән йөзләнде. Орсетин әмирәяте булган Андрей Затока химаят вермәк чагырышлар белән шу һептәдә Орсетин ва Түркменстанның рәсмиләренең адына һәм берничә йөзләнмәләр әйтелде. 27-нче ва 29-нче октябрьдә Москвада Түркменстанның Орсеттәге элчиханасының өңендә ва 29-нче октябрьдә Орсеттәге дәшәри эшләр министрлыгының өңендә Затоканың голдавына пикетләр кечерилде. Орсеттәге дәшәри эшләр министрлыгына ва Түркменстандагы элчиханасына Шеледә Түркменстанның Орсеттәге элчиханасына идлен йөзләнмәләрен җавапсыз галянлыгын Азат Европа Азатлык радиосына пикетен курамасы Ольга Мирьяфова әйтте.
Обращались в посольство России в Түркменстане, вот посольство Туркменистана в России, в МИД.
Ольга Мирьяфованың сөйләренә күрә, Түркменстанның ва Орсетның рәсмиләренә 100 тотан гурамаларның арасында «За права человека» атлы хәрәкәт социал-экологик бәлелешеге ва Яваны тивигаты гурамак буенча фонды ялы адыннан 10 голай гурама бар. Андрей Затоканың дашуғызда суд әділін вақты Түркменстанның Москвада қилчиханасының өңінде жемленен пикетчілер Түркменстанда репрессиялары йоқ. Орсияда өз райетіні ғайдып берін. Затоканың еші білен Түркменстанда ұнсан хукукларына яс тұтылияр дейін шығарлары өң өсірділер. Эколог ва граждан активист Затоканың тараптарлары ва кәрдешлері айыпламалары шүпхе білдіріп Түркмен хакиметлерінің херекетлеріне зорлық дейп атландырдылар.
Я пришла сюда, потому что я очень давно и хорошо знаю Андрея, и у меня нет никаких оснований не верить тому.
Менің шөйрі келмегімің себебі, мен Андрея көптен өәрі танайарын. Оңа ұнам етмезді үчін менде хечелі әсас йоқ. Шоң үчін еңкілен әхлі гүнәлерін қалыптығына, оларың провокациядығына мен долы көз етірярын. Шейлі адама, специалисті, өйме ілі тінші еңкілен гүнәлер хақиқата ғават келіп білмейер. Ол көп еллеріні қайырлы ішлері сарп едіп келер. Ол Түркменстанда чағылар үшін үлкінзі экологик клоуының есасландырыжасы. Оның базарда адама топылмақиялы хулиганчылыға хеч хейлі себеплері йок.
Вы не можете быть хулиганских побуждений для того, чтобы нападать на человека на базаре.
Деп яваны тивигаты қорамақ бойынша бүтін дүния фондындан Татьяна Яницкая айтты. Пикетчілер Түркменстанның адытын дашары ва долық тиярлы елчесінің адына ядылын. Бу Андрей Затоканың 1982 жылдан вәрі Түркменстанды тивигаты қорамақ бойынша алып баран ішлері барады мағлумат берген юрита бейяннамасыны елчихана тапшырмаға сенаштылар. Ема елчихана даулара үзленмелер электрон почт арқалы иверілмелі дейін жоғап берілді. Үзленмеде елчихал Назар Ағыхан абдан Андрей Затоканың азат едилмеге ва оның хукукларының қорылмағы үчін чәрі өрмәге хайыш едилер. 29-нче октябрьде Андрей Затоканың голдауына Москвада Орсеттің дәшәри эшләр министрлыгының өңінде пикет кечерен Глобализация ва социаль хәрәкәтләр институтыннан Михаил Рейнов Андрей Затоканың улы мөхлетле төрмә тусаклыгына хөкүм эдилмегенең карашылмадык вакыа болганлыгын Азатлык радиосына әйтте.
Но мы никак не ожидали, что будет 5 лет. Для нас это было в некоторой степени шоком.
Оңы 5 жыл берілер деп чақытмәнік. Біз үшін бұл белгілі бір дәрежеде шок болды. Біз протест акцияларымызды дуам еттіріп, Орсеттің дәшәри эшләр министрлігіне һәм Орсеттің Түркменстандағы елшіханасына басшыларымызды дуам еттірмекші.
Русские воздействия на МИД, на наши органы, на российское посольство в Туркменистане.
Михаил Рейнов Орсеттің дәшәри эшләр министрлігінің ой Түркменстандағы елшіханасының Затоканың ешіне реакция білдірмейенлігі нәйгелілік төрі дәрді еді.
Бұл недовольство не высказал. Мы этим очень блеско недовольны.
Өз наватында кәвір ұнсан хукукларыны қорайыз активистлер Затоканың еші бары дәділін үзленмелері Орсеттің дәшәри эшләр министрлігінде яғдайы өвренеріс деген жоғавың берілінлігін айттылар. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтің адына һәм халықаралық ұрамаларынан ва раятлардан ачық хаттар жазылар. Azatoka.org интернет сайтында Ашхабада ва Түркменстанның дүрлі йортлардағы елшіханаларына дүнияның дүрлі күнжекларынан йөзленмелерін иберілгенлігі айтылар. Бұл интернет сайт Затоканың қолдауына жазылған ачық хатта қол топламағын дәвам еттірер. Ачық хатта қосылғандардың ұлы көбірімлі санауына тивигаты ва төрікташі қорайыз дүрлі халықаралық құрамалары, инсан құқықтарын қорайыз құрамалар, жемиятчілік құрамалары, хабар агенттіктері, шейледе айра журналистлер ва Затока райдашлық білдірген адам қошылды. Өз наутында Түркменстанның ресми мағлұматларында ой хабар веріш серештелерінде эколог ой граждан активисті Андрей Затоканың иші барыды хеч елі информация берілмеді. Шүхепті де Түркменістанын қарашылық байрамы белленді. Бұ сене елің дауамын деділен ішлерің жемлері нұқтайна дардан сейін әтсек, Түркменістанын ресми мағлуматларында қалқыныш дәуіріні баштан кетірен Түркмен хөкімедінің реформаларын тараптары болып, кең мөчверлі өзгөрішліклері амала ашырянлығы нұқталияр. Түркменістанда дашар сияси орлардан кәвір өңгүдүшлүктөрүн болонлугуну өз тарапынан сыйынчылар хем белдедилер. Түркменистандын парламентинин өңкү депутаты Халмурат Сүйүнов шейле дейди.
Дашар сиясатында Түркменистандын нахилле болгон үстүнлүктөр бар. Ол хем айдалы Каспий деңизинин үстүнөн кечилмеги болгон Набукко проектине Түркменистандын ислек билдирелиги дейни. Bu siyasi taydan ulu üstünlük bulup dursa gelecekte Türkmenistan'ın iktisadi taydan peyda getirecek proyekt. İkinciden yine Hıtay bilen Türkmenistan'ın arasında gaz provodini işe başlayacak bir yılın içinde geçirilen iş bilen pozitif baka vermeyi öğren münasip vakan biri. Yine de Türkmenistan'ın dışarı siyasetini Türkmenistan'a devlet hükmünde üns verilip başlanıldı. Türkmenistan'a geçirilecek reformalara demokratik devletlerde kılıklarına var. Bilem demokratiya taraf edilen bir adım bir kasatlığı var.
Халмурат Сөйүнов эми айурдун ичинде ва ичерки саясатында Түркмөнстандын карашылдыгынын 18-нчы жылынын давамында озолку дөөрдөн тапаутланган өзгөрүшлүктөрүн болмоонлугун белгиледи. Шөйүл карашылдык сенеси мунасибетли Түркмөнстанда дүрлү өкмөт ва пудак жол башчылары хем кабри өнөкө ишкерлер сыйлыклар менен тапаутландырылды. Жеми 400 адама сыйлык берилгенлигин Нейтральный Түркмөнстан газети белгиледи. Эма улы сыйлыклар ва юрита атлардыр дережелер эсасан юрдун күч эдараларынын жол башчыларына берилди. Юрдун корунмак министри, Дөүлөт Серхет кулдугунун башлыгы, ичери иштер министри, баш прокурору, Йокуры казиетинин башлыгы ва Түркмөнстандын милдий коопсуздук министри Харбы ва юрита атлардыр дережелерге ээ болдулар. Булар Түркмөнстандын карашылдыгынын 18 жылдыгына багышланып кечирилген даваралы Харбы юриша катнашыжа деген ядыярлык медалдар берилди. Алардын эң чемеси эдерменлик медали милдий Коопсуздук министри болса, Шейледе карашы Түркмөнстанга болгон сөйгүсү чин деген орден менен сыйлыкланды. Юрдун харбий кануну корозу ва коопсуздук эдараларынын жол башчыларынын сыйлыкланмагынын себеби расмий маалыматтарда алардын харбий борчуну ыхлас менен жерине жеткирилиги, юрдун корунмак укугунун күчлөндүрүлмөгүнө кошант кошанлыгы, жемиятте кануну тертип түзгүнү ва асудалыгы корумакты эден кызматтары менен түшүндүрүлдү. Өз навотында Меркеде Адевонсе Білермен Вариан Овесте агентлігінің экспертлер шоғырасының ағзасы Есана Баршарматова Түркменстанды мүлі байрамчылық мұнасиветлі қарвы ой күйч едараларының ел басшыларының едерменлігінің айратин белденмегіні Түркмен хекиметлерінің құтшу едаралары өз дайынжы хөкмінде бейл бағылайандығы білен дүшіндірер.
Силовый структура – это опора власти. Вот поэтому это главная опора власти, поэтому они и награждены.
Милли кошуна кануну корозу хем коопсуздук эдараларына дүйнөнүн кээ бир дөөлөтүндө улуу ахмият берилер. Эми өсөн ва демократик дөөлөтлөрдөн тапаутулукта Түркмөнстанда шейле структуралардын айратына милли коопсуздук кулдугунун ахмияты ва хас улуу ыктыярлыклары ээдиги барада пикир дөрөйөр. Сана Бар Шарматова канунлары иштемеген дөөлөтлөрдө ва бир адама карашлы хакимият системасында өкмөтүн бюрократияда янянлыгын
Государство, основанное на интересах бюрократии, в общем, не доверяет своему народу.
Бюрократик бехитлерне даянян исландык дөөлөт өз халкына ынанмайар. Хакимият вертикалы ва күч эдаралары болса, юкурдакылардын кызматында болуп, халкка көзөкчүлүгү дияр. Олардын бул кызматы юкурдакылары керек болгон соң сыйлыклар өз каһармандарын тапыяр.
Естественно, вот эти награды находят героев.
Деп Сана Бар Шарматова айтты. Түркмөнстанда сөйл хем адатта акциялы карашылдык байрамчылыгына дүрлү таярлыклар көрүлдү. Эми байрамчылыгын белленишинин ва оңо көрүлөн таярлыкларын озалкы жылдардан тапаутланандыгы хабар берилди. Сөйл байрамчылык өңүндөгү жагдайлар эмне менен тапаутланды? Хабарчымыз Султан Ачылбаны диңлелиң.
Ашхабадда келеренче келен Марс шаарынын 68 жашы пенсионер турдагы Түркмөнстандын карашылдыгынын 18 yıllığının belirlenip geçilmeyi olan bayramçılık davarasının kurunuluşunda davaranın olarak kıyılarının deneştirenin de özünde ve Türkmenistanlılarda kaldıran tesirleri var da söhbetteşi açıp şeyle vurun verdi. 3-4 yıl bundan olan bayramçılık günleri kolayla başlanan yurdun ehli yerlerinde hasen payitaht Aşgabatta yürüyte kulluklar tarafından ilat köpçülüğünü edilen gözükçülükler ağaç arttırılardı. Vilayetler etraflardan payitahta gelmek onu problemeler döre derdi. автоёрларда көлөчлүк постларындагы баарлардан кетишмек, учорлордон жолу сооттларынан түшүп пайтагы элмек көрүүлөрүн көрсөтүлөрдү. Хер адамда хас хем аэропортторда, темир жол вагондарында, хатта жолу сооттунун үстүндө хем жолугчуларынын паспортторун талап этип, нирауы нем үчүн барыандын баарыдагы сороону изилмеерди. Шейле күндөрдө эркек киши болуп дагы жолу чыккан өзүн болма, үйдөн чыккан пушман эттирердилер. Хасим Ашавадын демир жол вагонунда хергенин жолу чоткутунун вагондорунун агылында 3-тен 4-тен полиция ишкерлери туруп вагонун түшкөн жолугчуларын паспортторун, эл кошторун баарлардылар деп болдугам этти. Кечен элүлөн деңештиренинде суюлкы байрамчылык күндөрү өрөн асууда кечти. Бир нече күн өңүнөн эм байрамчылык күндөрү хем юурдун эхлиерлеринде, учорлорда да, жол отуларында да, темир жол вагондарында да, автоёлларда да хеч бир баарлык артык маспасчылар ыйлат көпчүлүк үчүн улунулмады. Адамдар өзүнүн хакыйкы карасы дөөлөтүн раяты деп туйдулар. Эркинлик юурдун эхлиеринде көзө ийилди. Вилайетлерден Ашхабадда келген улы яшлы адамларым, чагаларым байрамчылык таврасынын курулушунан эм, онун кечисинен эм өөдлөрүндө жакымды таасирлердин каалындыгын айттылар деп ол сөзүн соңлады. Ашхабад шаарынын Озорку Чехов көчөсүнүн Хайлерке Атамыраз шайорунун уурунда жашаган Ашхабад элдешибиз 55 жашлы байрам шейледи деди. Байрамчылык демонстрациясында таайлык көрүлүп башланган күндөрүнөн бери бир айга улай убакыт Ашхабадда жашайчулар жолдорун жапылмагы, автотранспорт каттоонун бузулма себепли көп кыйынчылыктар чектилер. Жөн эдил байрамчылык табарасы кечилген күндөрү шаардын меркези көчөлөрүндө жемгечилик автотранспорт катнауны хас тертиптүү жолу коюлгандыгы эми жашайчулар эм Ашхабадда келген жерин мыйкмалары эм бегендирди. Озор кыйлар шаарын улуу катнаулуу жолдорунун эхлисин жапып, катта жемгечилик автотранспортторун эм жатырардылар. Жөнө буйыл буну фарлыктар арадан айрылды. Мунун эле бир себеби байрамчылык демонстрациясына катнашмалы харви техникалар олор кыйлар бекиребеде Ак Тепеде жерлешкен харви бөлүмдөрдөн озоркы биринчи май азыркы Көрөгүл көчөсүнүн уугуру менен Чехов көчөсүнө кечирилип демонстрациянын кечмел мыйдансасына барыярды. Саансыз көөнө харви техникалардан чыккан түссөлөр шаардын үстүнө жайрап дем алманы кыйынлаштырыярды. Буюлкы демонстрациядан кечмел харви техникаларын саны кемелдилип, алар техника тайдан курат машиналар, техника тайдан курат танклар сайланып алыныптыр. Хемде алардын кетчен угурлары хем озоркы подвойская көчөсүнүн угуру болгону үчүн жемгечилик улууларынын катнауына одеен пасхерчилик төрөтүлмөдү. Бу ишлери курнамалы адамдар өзлөрүндө бир неме жоопкерчилик туюп угуранын меңзеер. Бу жоопкерчиликтер болсо халкын ырахатлыгы, байрамчылык угуп кечирмектер үчүн жардым деп байрам айтыяр. Кечинилерден деңештиренинде демонстрациянын курнулушу хас тертиптүү өгүүнө жай кечти деп, ал жерде болуп байрамчылык шоокуна тамаша эден Ашхабадда тамыра сөзө башлады. Харви топарларым, харви техникаларым, вилайеттерден ва шаардан демонстрация катнашан айдым танс топарлар хем өрөн саалашыклы курнулуптур. Элат көпчүлүгүн хас хайран калтырган чыгышларынын бири болду. Атлы топарлардын чыгышлары болду. Чарпая алып, өң аягын эпип, дөөлөт жолбасынын өңүндө баш эгип турган атлы чыгышы менен тамашачылар түркмен бедөөлөрүнүн түшбүйлүгүнө, усаатлыгына хайран алдылар. Жөн ыйлат көпчүлүгүн хайран алдырган зат адамдары жарамчылыгы, бир шахсияты кулдук этмеге итерги берген эмелдарларын инде хайван жаныбарлары хем шейле жарамчылык этмеге таярлама укуйпларынын баарлыгы болду деп Атамыра сөзүнүн соңунда айтты.
Түркменстандагы хабарчыбыз Султан Ачилованы диңледиңиз. Хурматтуу диңлейчилер, хазыр сизге билдиришмизди эшиттирерибиз. Ондон соң кептелик кеплешигибизди давам эттиребиз.
Кадырлуу диңлейчилер, Азаттык радиосунун маалыматтар хабар жолдоо тетеңиз сезони мобиль телефонуңуз менен SMS аркылуу ийберип билерсиңиз. Биздин SMS үчүн Ашхабаддагы номерибиз 66 18 50 45. Кайталайарым. 66 18 50 45 Азаттык радиосу гейджи үнү сиздин кызматыңызда.
Hormatly dinleyijiler, hepde sinimizi dinleyijilerimizin seslenmeleri rubrikamız bilen dowam etdiriyoruz. Radiomuza goşan hatlarda Türkmenistandaki ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan tini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul Bayriýewden dinleýin.
Aşgabatly dinleyijimiz Ýalmyrat Döwlet Murat öz hatyna Azatlygyň şuýunyň 17-nji we 24-nji oktýabrynda efire berilen Tegelekstol gepleşiklerine seslenipdir. Dinleyijimiz olarda Tarih Institutynyň adyna aýdylan tanhydy bellikleri bilen belli bir derejede aralaşýanlygyny belläp, onuň eden işinden Tegelekstola gatnaşyjylaryň doly habarly däldiklerini nytaýar. Mundan 5 ýyl ozal 2 tomluk 2500 sahifadan ibaret Türkmenistanyň taryhy taýýar edilip Niýazowyň garamagyna berildi. Ýöne häzir bu näçeli onu neşir etmek we kararam jogabam ýok diýip dinlejimiz bellýär. Şonuň ýaly dinlejimiziň tasdiklamagyna görä Sultan Tanjar we onuň imperiýeti türkmenleriň gurun we dolandyran döwletleri dünya türkmenleriniň taryhy ýaly kitaplaryň gözlelmeleri de hereketsiz ýatýar. Şol bir wagtyň özünde Nazarlar Institutuna mahsus bolmadyk mektep okuw kitaplaryny çap etmäge taryhçy alimler mejbur bolýar diýip hatyň awtory nytýar. Şuňyň özünde 4 okuw kitaby ýazylyp 1 million ekzemplyar tirajda çap edildi diýip ol bellýär. Gynatak da Niyazov näme şündür Kolyanlar Institutuna artykmaçlyk berip onuň gerekli onçokly mühim däl kitaplary çap etmegine ýol açyp tarihi kitapların halka yetmeginin öngünü böktedi. Hatta akademik Murat Arnepesun 1400 sahifalık Türkmen tarihi kitabının kol yazması hem köşkte yitirim bollu mu ka diyenip aşıvatlı dinleyeceğimiz Yal Murat Devlet Murat hatını sonlayar hem hatının beteginine yine şeyle malumatlar tegelek stolla aydılan mı olsa onunla getirişinin ehmeti hasta artarsi diyen bellik ediptir. Türkmenistan'ın demiryol transportini östürmeye üns berlenok diyecek hakikattan taş şört deyip balkın avatli dinleyeceğimiz aman kurban fiyadiyar. Sonki yıllarda yolokçu oğutlu dürümlerinin bir neçesi tezilenli teplovollar satın alını. Doğru olorun köpüsü Kıtay Halk Respublikası'nın ki fiilleri ortak al. Yönü vagonların tezeligi, içinin temelliği, yolosçulara edilen hizmetin önkülerden, ıvallığı günümüzden turman duranok. Emma biletlerin yetmeçiligi, oğlarca yüllerce adamların vagonların koridorlarına oturup hat yatıp gitmekleri lafını keçe diyer. Deyip dinleyeceğimiz belli yer kendi hatını devam ettiriyer. Şeyli yolosçulara hem nefsini ağrıyar hem de kaharın geliyar. Yaşı oluşan adamlar o dinin hadis tarihinde köprüye katlamalı oluyar. Sonra olur koridorlarda tıkıl ağlap otururların, yatarların ayaklarına büdüreyip amasız yağdaya düşerler. Ya da koridorda uzayından serilip yatan denarların üstünün etlek geçmeli bolununda özün tonyarsın. Şeyli yağda şeret dövrününe de yoktu. İndi Türkmen'in altın atırı, tere kalkanış zamanı bilyanını bir masırlısı sahada gölüm düşenine neyme deyip neyme ayçığını bilmeyersin. Provodnikler şolurdanın yol kireylerini alyarlar. Muna öz behritleri bolunsan demir yollar ministrinin yollaşları da göz yumyanmalarlı. Yolsun öz halkını fiilat, katnavların sahanını, vagonların sahanını arttırıp, şeyli gözgünü yağdayın önünü alıp olur da ahirin deyip, Balkan Avatlı dinleyeceğimiz Aman Kurbanov hatını cemleyer. Yüzlerce aydınça Amerikan dolarına bayrak verilse de, boyunlarından altın zincir asalar da, halk artisti, at kadının artist, Tungut'ta at kadının işyer yağlı hormatlı atlar daksalar da, Türkmen estradası cüda şükkün yağdı deyip marlı dinleyeceğimiz ağacan, yazarken de hatını şeyde devam ettiriyor. Estrada aydınlarının sözlerine gerek yoktuğunu, Taadının köpneç oğurluktuğunu, 24 saatlik Oval Radyo Kanalının programmaları anırıyanı bilen görkeliyar. Söyülsini cennetin bir bölü hazaplayan aydınçı da, yan yan yan yan yan yan nip zarillayan halk artisi de, teatrını urun satışar, Türkmen ıkbalını Türkmen köylü deyip, aydın aydiyandırını ödeyen hüvüsçen de halkın yüreğini düşer. Çöygü yali mukaddes duyguyunu masarlayan aydıncıklardan halis bolluk, avadanın aydınların baş temalarının birine uğrulmeginden hem belkiyer. Türkmenistan'ın köpçülükleyin haber verişleri iştelerine yekece de tanıkıydı materyal yok. Sonun üçün de aydınçılardan, kompozitorlardan talamam yok. Estrada sunuotumuz, bağışçılık sunuotumuzu kazıp çıkarsa da onun öğrenin yağdayı cüda kes. Ol çökmek birinip maril dinleyeceğimiz ağacan hatını tamamlayar.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki habarçıyımız Arsur Guli Bayriyevin radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Yurt içinden sin adlı rubrikamıza geçeriz. Şu kepte 2009 yıl boyunca Global Gender Index adlı hatavat çap edildi. Bu hatavatta dünya yurtlarında ayalların ve erkeklerin mümkinçiliklerinin den ağırımlılığına baka veriliyer. Dünyanın 134 yurdunda geçirilen barlıklar, yurtların 93%'inde ayallar ile erkeklerde bar olan mümkinçiliklerin tapavutlan yanlığını görközdi. Bu hatavatta Türkmenistan barada maglumat berilmedi. Ama Türkmenistan'da erkeklere karanda ayarların nehili mümkinçilikleri var. Xabarçımız Murat Qurbani dinleyin.
Dövlət statistik qurumunun məlumatına görə Türkmenistanlı karxanada işləyən ayar qeydlərin sayı 250 min oğulay. Türkmenistanın ilat sayının 50%'dan qovrağı olsa ayar qeydlər. Türkmenistanın zəhməti uqibli ilatının sayını olsa 60%'dan qovrağı. Eğer şu məlumatlardan çen tutsuq, Türkmen ayar qeydlərinin karxanada işləyənlərin sayını öyrən ucibsiz. İşleyen Türkmen ayal qeydlər iqtisadiyyatın dürlü pudoklarına işleyerler. Bilim, medeniyet ve tekstil pudoklarına hem de kommunal kocalıklarına işleyen Türkmen rayetlerinin ağlavası ayal qeydlər. Şeyle de oğun hususu telekeçilikle meşgul bolyan ayal qeydlər hem bar. Ayal qeydlərin erkeklerle den hukukluğu Türkmenistan'ın kanunlarıyla kepillendirilen. Hem de cinsi diskriminasyonun ahli görünüşleri qadağan edilen. Qaraşılık dövrüne Türkmen cemiyetinde Türkmen ayal qeydleri ulu rol oynayarlar. Olur önkü dövrüleri qaranda hedir xas erkin. Devlet idarının yolu başları bolmağı da olurda mümkünçülükler var. Yönü muğaramadan Türkmenistan'ı kriminal elementler tarafından ayal qeydlerin trafiki, yani olur dürlü görünüşteki kulçuluğa tedavar edilen yağdayları seyrek değildiğini kəbirliyleşlerimiz aydayarlar. Bunun şeyle dinle daşarı yurda gidiyen 30 yaşını yetmedik ayal qeydlərin yanında xoşları bolmasa, daşa yurda qoyverməyəndik vardı məlumatlar hem suud edər. Özün ayna vaqtlik tanıdan aşqavatlı orta məktəb müəllim bu vaqatına şeylə deydi. İşsizlik verarlı Türkmen ayal qeydlərinin daşa yurtlara işləməyə gidiyənlərin sayı artdı. Kəyverlər sol yurtlarda iş tapıb işləyərlər. Yönü bir neçə vaqtdan son işlərini itirənlərindən son öz tenlərini satmaq bilə məşğul olyarlar. Ayal qeydləri daşa yurtları əkidib tatyan adamların var. Sol sebepten hem yaş kıyızları daşa yurtların kıyayların gitmek için çeyaklendirmeler giyirilibdir. Misal için 30 yaşı yetmedik ayar kıyızları yakı özü Türkiye'ye gitmek qadağan edilibdir deyip orta mektebi muallim aynava da etti. Ayar kıyızların böyle yağdayı düşmeğinin sebepleri yurttaki işsizliğin derecesinin yukarı bulmağı deyip yerli sinçileri hem aydiyarlar. Kıyayver statistik malumatlara göre Türkmenistan'a işsizliğin derecesi 40%. Maşaların arasında neçe ayar kıyızların işsizliği var adı malumat alıp bulmadı. Yurtta adat metbuatın bolmazlığı bu problemin sebepleri cemiyet köpçülüğüne doğru ayanlar. Türkmen haber verişlerine ayal qeydlərinin problemi olmaya. Türkmenistan'ı ayal qeydlərinin yetkilerini çap edilen Venan Kalva adlı jurnalının sahifalarına beylik metbuat verişlerindeki yaldığına hükümetin alt bariyan siyaseti vasf edilip onunla şol siyasetin neticesinde yüze çıkan negatif hadiseler vardı malumat verilmeye. Türkmenistan'a çap edilen beylik haber verişlerinde hem ayal qeydlərinin trafiği ya da onların problemler vardı ağzalmaya. Aşkavatlı yaş denen aynı vat hem devlet tarafından bu probleme üns verilmeyendiğini kaytan hesap olmadık gal karalayandığına idiyar. Türkmen televizyonun her gün yeni alıp bizim yurdumuzun bağıydığı, bizim esrekli yaşayandığımız bağda dinimizin kaytalanıyar. Eğer şeyle olsa ne için bizim iyileşlerimiz özgü yurtlarda gül yalı olup işlemeye mecbur bolyarlar deyip orta mektep muallimi aynı vat aytti. Sinciran fikirçe Bulgaryalı yağday ehli post-sovet devletlerine mahsus. Şol devletler iş yerlerini köpürtmek, kişi ve orta biznesi yardım vermek ya çeyreler bu problemi çözecek bolyarlar. Türkmenistan'ın hem şeyle bile işler amala asılıp başlandı. Ama bu işin amala asılısı ente karasılayan neticeleri veren yok deyip dinçler aydarlı. Niyaz doğrundan vergüller öteyen karupça yurtta sonkı 3 yılın doğanını amala asılayan reformların ehlisinin önüne büyüt bulup duruyan dağına dinçler belli yerler.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Programmanı Moskva'daki stüdyodan men gözel alıp bardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.